Dobrý den. Toto pozdravení posílají všem věrným a občas i nevěrným posluchačům, to bude k českou minulostí, jejich průvodci.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Tento a ještě následující díly budou přece jen trochu výjimečné oproti ostatním, neboť se nenecháme unášet proudem času, který nám diktuje, že plujeme 19. stoletím. Nýbrž my se v tom toku zastavíme, abychom vám popsali život a dílo jednoho člověka. Je mnohem, a to přiznáváme bez mučení, mnohem složitější psát o osudech jednoho jedince, než líčit spletité dějiny. Toulat se minulostí, to je něco jako výlet. Můžete pěšky, jako za vozem, rychle nebo pomalu. A když se vám zlíbí určitý krajinný či časový úsek, vezmete z hurta, jako vlakem, on se celkový obraz zprůhlední, podrobnosti nestihnete postřehnout. Čím větší je rychlost jízdy, tím jednodušší se jeví dějiny. Za to toulat se minulostí jednotlivých lidí, notabene větších a schopnějších, než jsme my sami, to na člověka panečku dolehnou těžké zábrany. Přece vůbec nedokážeme dohlédnout do hlubin geniální duše, jakou měl, no, jejich víc, které bych mohl jmenovat, a jež jsou součástí české historie, takže budiš vyřčeno jedno jméno za mnohé, se kterými jsme se už setkali a kteří na naši loď v dalším přístavu teprve čekají.
Antonín Dvořák. Jméno Dvořák lze ve vesnicích v údolí Vltavy na sever od Prahy doložit asi od roku 1700. Jeho nositelé byli po generace nemajetní chalupníci, nejnižší sociální vrstva, ve které se i po Bílé hoře udržela čeština a česká lidová kultura. Skladatelův dědeček Jan Nepomuk byl prvním z rodu Dvořáků, který se díky zrušenému nevolnictví vymanil ze spodní společenské vrstvy a stal se hostinským a řezníkem. Několik let se svou ženou Annou provozoval hostinec v Odole na vodě a poté si pronajal řeznický krám v Nelahoze vsi.
Co pak víme o dědečkovi, tedy kromě toho, že byl hostinským a posléze řezníkem?
No, tak víme o něm ku příkladu, že byl dvakrát pohnán.
Jak pohnán? Kým? A před co?
Spravedlností. Před soud.
Co provedl?
Zdali skutečně provedl, z čeho byl obviněn, to je sporné.
Oč šlo?
Poprvé o krádež, domnělou krádež vrchnostenského dříví, podruhé o koupi kradené krávy.
Mm-hmm. A odsoudili ho?
Ne.
Oprávněnost zákroku proti němu nebyla zjištěnými skutečnostmi potvrzena.
To zní jako nějaký úřední zápis.
No takyže ano.
Z dochovaného vyprávění vyplývá, že Jan Nepomuk Dvořák byl muž malé, ale sporé postavy, vynikal neobyčejnou silou a odolností.
Fakticky, kdysi při porážce vola si přivodil těžkou kýlu, která by člověka méně zdatného prostě zničila.
Z této věty si lze dovodit, že dědu Dvořáka nikoli.
Kde pak? Jan Nepomuk zachoval klid a rozvahu, lehl si do necek s teplou vodou, klidně vyčkal příchodu lékaře.
Museli ho přivolat až z Prahy, takže pacient si v těch neckách poležel dlouho.
Načež se beze slova na místě podrobil operaci.
Dopadla dobře.
Životu navrácený dědoušek se dožil 78 let.
Z Skladatelův otec František Dvořák, když se vyučil řeznictví, odešel na zkušenou na Moravu a do Uher.
To se dozvídáme z knihy Přemysla Pražáka, Malá preludia.
Z té doby je zachován popis jeho osoby, vypovídá však o něm málo, spíš jenom pobaví svou prostoruchostí. Obličej podlouhlý, červený, oči modré, nos obyčejný, ústa přiměřená.
Což se hodí zhruba na 80% populace.
Bližší podrobnosti o jeho vandru, který trval celých 8 let, nejsou dochovány. Jen o jedné z příhod, které zažil, vyprávěl asi častěji a ta se dochovala podnes. Mluví o tom, jak si zachránil při velké povodni v Uhrách jen náhodou a dík své ducha přítomnosti život, když se uchytil na vyvrácených dveřích, které pluly kolem, a na nich se šťastně dostal na pevnou půdu.
Po návratu domů mu jeho otec předal živnost.
František se stejně jako všichni chlapci ze 14 dětí Jana Nepomuka vyučil řezníkem a brzy získal v Nelahoze vsi do nájmu i místní hostinec.
Ano, patrali jsme důkladně, ale kam lidská paměť sahala a matriky vypovídají, byli všichni předkové z otcovy strany řezníci nebo hostinští.
No, oni se drželi nejraději obojího současně.
Platilo to alespoň 5 kolen naspátek. Řemeslo se dědilo v případě novorozených synů povinně.
A přišel čas na ženění, tedy na to Františkovo.
Svatba se konala v Chržíně a nevěsta Anna Zdeňková pocházela ze sousední vesnice Úhy.
Byla to dcera někdejšího kaprála pěchoty a posléze pokladníka a dohlížitele na statku v obci Úhy.
Ženich František Dvořák přišel na svět v Dřínově, ale už jako malé děcko se ocitl v Nelahoze vsi.
Všechna ta místní jména patří do jedné ošatky dědinek kolem Veltrus a Velvar.
Svatební obřad se konal 17. listopadu a první dítě přišlo na svět skoro přesně za 10 měsíců jako první z 10 sourozenců.
Ano, dvořákovský rod byl velice vitální.
Prvním potomkem byl Antonín Dvořák, jak je psáno v knize narozených.
A dokonce česky, byť švabachem.
Za kmotry mu šli mlynář Krištof a manželka knížecího bednáře Třísková, oba z Nelahoze vsi.
Do kroniky dětství Antonína Dvořáka se hned v prvním roce jeho života zapsala událost, která ho sotva v 10 měsících ohrozila na životě a pro jeho otce znamenala hospodářskou pohromu. Do Nelahozeveského zámku přijeli jednoho červencového dne nějací páni a oddávali se nezřízenému hodování a pití. Jejich čeledínové ubytovaní v hospodě Františka Dvořáka se je snažili napodobit a v opilosti zapomněli ve stáji zhasnout světlo.
Tehdy se zhášelo nikoli otočením vypínače, musel se udusit otevřený oheň, třeba u louče.
Způsobili tak požár, který vypukl po jedné hodině v noci, a rychle se rozšířil, a než se kdo nadál, pohltil hospodu i sousední stavení. Dvořákův otec sice ještě včas vynesl na návrší za hospodou kolébku s toníčkem, ale z ostatního, ostatně tu ze skrovného majetku, se mu nepodařilo zachránit téměř nic.
Takový požár musel do chodu rodiny výrazně zasáhnout.
To ano, ale na druhé straně požáry, a to požáry i celých vesnic a měst, nebyly v té době nijak mimořádnou událostí.
Což znamená, že se Dvořákovi přes tu neblahou událost rychle přenesli a na místě vyhořelé hospody postavili novou.
Dokonce byla výstavnější. Na rozdíl od té staré, přízemní, tahle byla jednopatrová.
Nový dům byl tedy prvním prostředím v životě malého Antonína, prvním zdrojem jeho dojmů, jakmile začal vnímat a chápat soucnost světa a lidí. Do dvořákovské nemovitosti patřilo i kolem 25 jíter půdy.
To je přes 14 hektarů. Lán český měl 32 jíter, to znamená, že Dvořák byl 3/4 láník.
Nebyl majitelem. Měl ten pozemek pouze propachtovaný, navíc s břemenem robotní povinnosti. Za podíl na sklizni musel polnosti obdělávat, osívat a sklízet.
Maličkého Toníka brávali často na robotu sebou.
Ve stavení, na jehož dvoře byla skromná zahradní restaurace, žili Dvořákovi od svatby víc než 7 let. Poté, co jim vypršel nájem, přestěhovali se domů.
Kam domů?
No, kousek blíž k Vltavě. Do takzvaného Lobkovického knížecího masného krámu, který byl původním bydlištěm dvořákovské rodiny.
Dvořákové bývali a zůstávali chudí. Žádný to zatím nikam dál ani výš nedotáhl. Za to mívali kupy dětí. Nelahozeveský Franci Dvořák, otec Toníkův, si jich pořídil 10. Otcův bratr Pepa z nedalekého Vepřku dokonce 20.
Tolik jako Johann Sebastian Bach? Mimochodem, jak to bylo v tom rodě s hudbou?
Nezámožní Dvořákové uchovávali dědictví jiného druhu než hmotné, výtečný sluch a muzikantské srdce.
Nikdo tomu ovšem nepřikládal hlubší význam.
Hudba se mezi Dvořáky považovala odjakživa za pouhou radost a zábavu, budiž sem tam i za příležitost k přivýdělku na hasičském bálu, svatbě nebo posvícenské tancovačce.
Avšak na to, aby si snad udělal z muziky živobytí, nepřipadl zatím v rodině žádný mužský.
O ženských ani nemluvě.
Toníkův otec Franci hrál dojemně na citeru. Když spustil svou oblíbenou Já mám malovanou vestu, vestu a vestičku, anebo třeba carskou hymnu Bože cara chraň, rozespívala se v zápětí celá hospoda a tržba šla nahoru. Jeho vepřecký bratr Josef, také hostinský, hrál na kde co. Zvláště co by trumpetistu si ho půjčovali a přetahovali kapely široko daleko. Jako houslista zase exceloval na kůrech.
Ale ani jemu nepřišlo na mysl, že by kvůli hraní pustil řemeslo, co má přeci zlaté dno.
Rodina potřebovala být z něčeho živa. Za výčepním pultem musel být člověk denně.
Za notovým, leda o nedělích.
To až Antonín připadl na nápad žít jenom pro muziku.
Určitě ano, ale ukázněně mlčel nejmíň do svých 15 let. Nedovolil by si naznačit ani slovem, v jaké říši prodlévá jeho duch.
Pořád si jenom manně pohvizdoval. Jako nejstarší, to dá rozum, musel přece převzít tatínkovu živnost.
Ale už tehdy vystupoval na veřejnosti.
V kostele, v rodné Nelahozevsi.
Tam ten kostelíček, tam jsem hrál své první solo na housle. A jak jsem byl tehdy rozechvěn, s jakým strachem jsem si hladil housličky, jak se mi třásl šmitec při prvních tónech. Ale dopadlo to dobře. Jakmile jsem skončil, nastal šum a ruch po celém kůru, vše se ke mně tlačilo, známí se na mě blaženě usmívali, poklepávali mi dobromyslně na rameno a od souseda primária jsem dostal celý groš.
Antonín dopoledne navštěvoval školu.
A odpoledne?
Muzika byla líc mého dětství, okamžiky jasnější. Avšak ani rup nebyl bez zajímavosti, ač mne stál mnohou slzů. Tam pohleďte. Chvatěruby, lobeč, hleď seby, všestudy a mlče chvosty. V tato místa jsem chodil s otcem, často jsem ho doprovázel, když v sousedních vsích nakupoval dobytek.
Především však začal hrát ve vesnické kapele a občas účinkoval při bohoslužbách v blízkých veltrusích.
Do všech těchto míst jsem s otcem chodíval nakupovat všelijaký ten boží dobyteček. A když mi otec věřil některý ten kus, jenž mi ve své bujnosti utekl nebo mne bez dlouhých okolků vtáhl do rybníka, nebyla to situace právě závidění hodná. Ale všechny takové strasti mladého života mi oslazovala hudba. Můj anděl strážný. Když Antonín povyrostl, podnikal první klukovské výpravy.
Opět nahlížíme do knihy Malá preludia od Přemysla Pražáka.
V rodině měl jako prvorozený a k tomu ještě syn tak trochu výsadní postavení. Zvláště babička v něm měla svého mazánka a kvůli jeho pěkným zdravým zubům na něho volávala:
Ty můj zubáčku.
To se mu líbilo. Ale byl tuze nespokojen, když povyrostl a někteří z kamarádů, s nimiž si hrával, na něho pohrdlivě pokřikovali z nezbednosti či po nějaké té roztržce, o něž nebyla mezi kluky nouze.
Tondo, hlavatej!
Naráželi tak na skutečnost, že jeho hlava byla tehdy v poměru k ostatnímu tělu opravdu trochu větší.
Obvykle došlo k ruční výměně názorů, při níž Tonda hlavatej nejednu ránu dal. O něco víc jich dostal.
Jaké sny měl Antonín jako kluk?
Hudební. Jak náruživě muzicíroval, jak chodil do houslí a zpíval na kůru, čím dál tím zřetelněji, že ho Bůh obdařil oproti kamarádům něčím navíc.
Čím asi?
Sám zatím sotva věděl, co to v něm vězí, ale dostal dar stejně výjimečný jako mnohostranný.
Měl absolutní sluch, rozlehlou hudební paměť, záviděníhodné rytmické a harmonické cítění.
Už co by kluk hrál smyčcem s takovou bravurou, že si na něho ukazovali prstem.
Cokoliv spatřil, slyšel, procítil. Vše se mu proměňovalo v nápěv, ve sled akordů, v rytmickou figuru. Všední zážitky se mu transponovaly do hudební řeči. Myslel v hudbě. Komponoval jednoduché skladbičky dřív, než si je naučil zapisovat. Později, když už notový zápis zvládl, mladistvé opusy zahazoval. Rychle se mu znelíbili, zevšedněli sluchu tak, jako druhým zvadne kytka. Nijak se proto netrápil. Zítra ho přece hravě napadne tucet motivů jiných a lepších.
A to si toho nikdo nevšiml? To jenom ukazovali prstem a plácali ho po ramenou?
Ba ne, toho si museli všimnout, jak mezi muzikálními dvořáky od samého počátku Antonín vysoko přečníval.
Jeho vlohy zaregistroval každý, kdo muzice trochu rozuměl a s malým vesnickým šumařem se setkal, ať už v pozici učitele nebo spoluhráče.
Antonín?
Pro většinu lidí byl prostě Anton.
Ukončil školní docházku, jak bylo zvykem, ve 12 letech.
Jako absolvent nelahozeveské školy dostal od knížete Lobkovice modlitební knížku Nábožný křesťan. Hluboce věřící dvořák ji měl doma po celý život. Jeho víra zůstávala právě tak neotřesitelná jako prostá. Nefilozofoval, nepochyboval, prostě věřil. A pod mnohá svoje díla připsal děkovnou formulku typu s pomocí Boha. Měl velmi rád Brahmse, ale jednu věc mu nemohl odpustit, že je to ateista.
Rodiče ho poslali do blízkého městečka Zlonice, aby se tam podle rodinné tradice vyučil řezníkem.
Ještě než se sem přistěhovali rodiče, bydlel Antonín u svého strýce a aby získal znalost němčiny nutnou pro budoucí řemeslo, navštěvoval zlonickou pokračovací školu.
Když mu skončila učební doba, teď myslím v té řezničině, tak obdržel Dvořák, 15letý, tovarišský list.
My níže psaní představení počestného městského řeznického pořádku dosvědčujeme a vyznáváme tímto listem za vyučenou, že Antonius Dvořák, v Nelahozevsi narozený 8. září léta páně 1841. katolického náboženství, roku 1854. při otevření pokladnice do učení řeznického na 2 roky přijmut byl. Jelikož se dotčený Antonius Dvořák v ustanoveném 2letém čase svého učení mravně, věrně a pilně choval, vyučiv se dle stvrzení svého mistra pana Jana Roubala řemeslu řeznickému patřičně a řádně, tedy byl tentýž dne 1. listopadu 1856. roku schromážděnému pořádku pod předsednictvím pana dohlížitele téhož pořádku ještě představen a náležitě je mu dáno za vyučenou. Vyhotovivše svrchu jmenovanému Antonius Dvořáku tento list za vyučenou k jeho oprávnění, přejeme, aby tentýž za řádně vyučeného tovaryše řeznického uznán a všude vlídně přijat byl. Tomu na svědectví jest tento jemu udělený list za vyučenou nejen vlastnoručně podepsán, nýbrž i obyčejnou pořádkovou pečetí opatřen. Jan Roubal, Jan Varský, Franz Eckert, starší, Josef Bělej, zkoušený mistr, Jan Bílý, cechmistr.
Působivé a respekt budící.
Ano, leč lejstro ono má několik chyb.
My na místo Antoniu Dvořákovi je tam Antonius Dvořáku.
Chyby měly dodat zdání starobylosti.
Zdání?
Podle Dvořákova životopisce německého hudebního historika Klause Degeho je Dvořákův výuční list padělek.
A co tomu nasvědčuje?
Podle dokumentů města Zlonice žádný řeznický mistr Jan Roubal ani nějací starší cechu Jan Varský či Franz Eckert neexistovali. A ani jméno Antonius Dvořák se v seznamu zlonického řeznického cechu nevyskytuje.
Kromě toho se výuční listy v polovině 19. století nevystavovaly v češtině, nýbrž v němčině, anebo dvojjazyčně, německy a česky, a vypadaly podstatně jinak než tento falzifikát, podle vnějšího vzhledu pocházející pravděpodobně z počátku 20. století.
Ale proč vlastně vznikl?
To je záhada, kterou asi nikdy nerozluštíme.
Je ale jasné, že Dvořák se řezníkem nikdy nevyučil.
Thank you.